gepleýär Azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aziz dinleyijiler. Şuň 2020-nji ýylyň 7-nji maýy hepdeniň penşenbe güni. Şuň programamyzda Berdi Muhammedow ýurtda hasaba alynmadyk koronavirus maslahat etdi. Prezident raýatynyň hukuklaryny gorumagyň ähmiýetini bellidi, resmiler ýazyp aldylar. Ýöne beýlik maglumatlarymyzy diňläpleriňiz. Ozaly bilen men Merdan Taryýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Dünýäde koronavirus ýoluganlaryň sanynyň artýan pursady Germaniýanyň Ýewropanyň iň ýeri ykdysadyýetini açmak boýunça nowatdaky ädimlerini mälim etmegine garaşylýar. Bu aýrylykda Germaniýanyň baş taýlyk resmiýeti COVID-19 virusynyň 2-nji we 3-nji tolkunlarynyň netijesinde ýurdun ýylatynyň 70%nyň bu virus bilen keselläp biljekdigini duýdurýar. Johns Hopkins Universitetiniň maglumatyna görä, dünýä boýunça virusy 3.6 milliondan hem asa adam ýolugdy we ondan 257 mingden hem köp adam helak boldy. Ýewropa ýurtlary sosial aýrylygy we sanitariýa talaplaryny öz güýjünde saklap, çäklendirmeleri gowşadyp başladylar. Virusdan Ýewropada 140 000 töwereg adam öldi. Amerikanyň 14 ştatynda biznesler täzeden ýola goýulyp we üýden çykmazlyk barady talaplary gowşadylyp başlandy. Çäklendirmeler ýurdun ykdysadyýetini haýyrladyp 30 million töwereg adamyň işden çetleşmegine getiripdi. Birleşen Ştatlarda 1.2 million töwereg adam virus bilen keselledi we ondan 72 000 ogoly adam öldi. Aziýa Sewitiniň döwletleri hem çäklendirmeleri gowşadyp başladylar. Bilermenler Latin Amerika'da yakın günlerde virusun en yukarı nokoduna yetilip bilinecektiğini çaklayarlar. Regionda koronavirustan 15 000 olayı adım öldü. Täjikistanyň prezidenti Emomali Rahmon ýurtda koronavirus ýoluğun ilkinji adamlaryň hasaba alynandygy iglan edileninden 5 gün soňra saglyk ministrini täzeledi. Rahmon 5-nji maýda çykyş edip, Nazim Olymzowdanyň başga işe geçirilendigini, onuň ýerine täze saglyk ministri hökmünde hem Jamaluddin Abdullazowdanyň bellenendigini mälim etdi. Prezident bu varadaki kararların kanun çıkarcıların karamağına yollanandığını hem sözüne oştu. 2017-nji ýylyň ýanwarından bäri saglyk ministri bolup oturan Olymzowdanyň näme sebäpden wezipesinden bosadylandygy anyk belli däl. 54 ýaşly Lukman Abdullazowda 2017-nji ýylyň martyndan bäri Duşenbäniň İstiklol saglyk merkeziniň başlygy bolup işläpdi. 5-nji maýda Saglyk ministrligi ýurtda koronavirusy 293 adamyň ýoluğandygyny we ondan 5 adamyň ölendigini aýtdy. Täjikistan bütün dünýä saglyk guramasynyň missiýasynyň öňe sirasynda ýurtda ilkinji koronavirus ýagdaýlarynyň ýüze çykarylandygyny habar beripdi. Mundan öň 5 aýyň dowamında täjik resmiýetleri ýurtda koronavirus bilen bagly ýeke ýagdaýyň hem hasaba alynmandygyny aýdyp gelipdiler. Amerikanyň gorunmak sekretary Mark Esper, Taliban toporunyň öz üstüne alan borçnamalaryny berja etmeýändigini aýtdy. Jeňçileriň amala aşyrýan hüjümleri, Süýl Taliban bilen Washington arasyndaky baglaşygyň ilalysygy hem hup salýar. Katardaky uzak wagtlap dowam eden gepleşiklerden soň 29-njy fevralda Taliban bilen Amerikanyň arasynda Owanystandaky gazaplalygy azaltmak we Owan hökümeti bilen 18 ýyllyk urşy togtatmak urunda gepleşiklere başlamak barada ilalysyk baglaşylypdy. Emma sondan bäri jeňçiler öz hüjümlerini ýaýwanlatdylar. 5-nji maýda Amerikanyň gorunmak sekretary Mark Esperden Talibanyň ilalysyň sertlerini berjaý edip etmeýändigi sorulandy. Ol men beýle pikir etmeýärin diýip jogap berdi. Ol Owan hökümetiniň hem öz borçlaryny berjaý etmeýändigini çaklaýandygyny aýtdy. Birleşen Ştatlaryň demokratiki özgürçileri gözegçiligi diýen Freedom House, ýagny azat öý gurulmasy, Merkezi Ýewropa, Balkan we Ýewrazia sewitlerinde demokratiýa babatynda ýygy aýtmalaryň bolandygyny, söýledi regiondaky köp lideriň häkimetleri babatyndaky hasabatdan çetleşmäge finansiýandyklaryny bellýär. Merkezi we Gündoğur Ýewropada barha köp liderler demokratik kygymatlyklaryň etasynda hereket edýändigi wagtdaky göz boýugçylyklaryny hem indi gizlejek bolmaýarlar. Olar demokratik institutlaryna hüjüm edip, sahty adatlyklary çäklendirmek boýunça hereket edýärler diýip, toparyň 6-njy maýda ýaýradylan ýyllyk geçiş ýurtlary hasabatynda nygtalýar.